Walitti bu'iinsa dhiyeenya magaalaa Sallaatti mudatee du'a lubbuu namaaf miidhaqamaaf sababaa ta'e keessaa kanneen harka qaban jedhee shakke to'annaa jala oolchuusa qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Sallaa beeksise. Gareen waliin dhimma kana qoratus addatti hundaa'ee hojjetaa jiraachuun himameera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsi torbaan darbee Sallaatti amantaa fakkeeffameetiin ka'e jedhame. Lubbuu nama tokkoo dabarseetiin hedduu isaanii miidhaa qaamaatiif saaxile dhimmi isaa poolisiidhaan. Qoratamaa akka jiruu fi kanneen harka qaban jedhamees ni shakkamillee poolisiin to'annaa jala oolchuusaa ibseetiin ni jira. Ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Komaandartaa Addasaa Shifarraa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qorannaalee dhimma kanaan taasifameen lafa ijaarsa masjiidaa dallaan itti dalla'amaatiin ture sababa kaafateetiin walitti bu'iinsi magaalaa Asallaatti ta'eetiin ture. Ijaarsichis seeraan ala ta'uu adda baafachuu. Kanneen ijaarsa kana dhaabsisuudhaaf bataskaana dhiheenna irratti jirurraa kaasaniitiin dhufanii walitti bu'iinsa kanaaf madda ta'anillee akka sirrii hin ta'in qorannaadhaan adda baafamaa jiraachuudha dubbatan.
Maal gochuudhaaf wanni kun raawwatame kan jedhu kana namni kamiyyuu madaaluu danda'a. Ijaarsi sun seeraan ala ijaaramee kanaan alatti garuu seera kana ijaarsi seeraan ala kan diiguu qabu qaama seeraatti qaama bulchiinsatti dhaabullee qabu. Yoo baldii balleessanillee kan seeratti dhiyaatan nama kana. Garuu abbaan ergaa warri taane naannoo sanirratti qabamanii humnaan uummata naannoo sanitti ba'e qaama nageenyaallee waliin dhaanii rukuttaa miidhaa irraan gaarii. Dubbiin kun akka babal'atu qaamni taasise dubbeenya faallaa kallattii biraatiin dhufe kana waan ta'eef galmeen sirriitti gara nama 10 fudhachaa jiru.
Sirri walitti bu'iinsa kana hammeessanii dhumaatii magaalaa Asallaatitti raawwachuudhaaf kaayyeffame bal'aa tureedhaan dubbatu Komaandartaa Addasaa Shifarraa. Yakki walitti bu'iinsa kana ittiin raawwachuudhaaf qindeeffamellee bal'aadhaa fi gadi fagoo ta'uu isaatiin wal qabatee qaamoleen seeraa fi haqaa dhimmi kun ilaallatu bulchiinsa magaalaa Asallaa godina Arsiitii fi sadarkaa naannoo Oromiyaa irraallee walitti qindaaweetiin gareedhaan qorannaan kun taasifamaa jiraachuudhaalleetu dubbatame. Adeemsa kana keessatti namoonni kallattiidhaan walitti bu'iinsa kanatti hirmaatanii yakkaan shakkaman to'annaa poolisii jala ooluu isaaniitii fi kanneen duubaallee taanaaniin qindeessanii harka as keessaa qabu jedhameetiin shakkama irrattillee qorannaatu taasifamaa jiraadhaan dubbatu ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Komaandartaa Addasaa Shifarraa.
Karaan koreen ijaaramee koreen guyyaa sanirraa jalqabee haalli mijaa'ullee baatu guyyaa lammaffaarraa jalqabee socho'aa turanii galmeen achirraa jalqabamee namni gareen qorannaa akka Abbootii Alangaa godinaa Abbootii Alangaa magaalaa fi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa kan godina Arsii dabalataanis deeggarsaanis gaafatee koomishinirraa Abbaa Alangaa naannoo Oromiyaa irraa akkasitti humna walitti daballee adda dureedhaan qaamni nageenyaas kan sirriitti argeessisee kurraa kaasee gara tarkaanfiitti deemee gara nama muraasa qabanii jiru gara nama 20 kan ta'u to'atamee jira.
Komaandartaa Addasaan akka kaasanitti walitti bu'iinsonni akka kanneen bakka hedduutti kurfaahaniiti ni jiran kana keessaa tokko Asallaatti kan raawwate kana akka. Gara biraatti illee babal'atee rakkoon kun irra deebi'eetiin hin dhufneefillee olaantummaan seeraa mirkanaa'ee namni waan kanarratti harkisaa mul'atillee seeraaf dhihaateetiin barachuu qabaadhaan illee dubbatu. Hawaasnis dhimmoonni akkasii gaafa mudatan of eeggannaadhaan dhimmicha ilaaluudhaa akka malullee dhadhaaman.
Dubbiin kun asitti akka dhaabbachuu danda'uu fi akka hin babal'annes taasisuudhaaf maal gochuu qabna? Namoonni badii kana raawwatan akkamitti seeratti dhiyaachuu qabu? Namni badii kana raawwate. Badii isaatirraa akka barachuu danda'u uummanni illee akka irraa barachuu danda'u hawaasni biraallee gocha kan akka balaaleffachuu danda'uu fi gara fuula duraallee dubbiin kun akka nutti deebi'uu hin dandeenyu sadarkaa geessuun sirriitti ciminaan qoratamee dubbii kana duubaallee namni jiran kan jiraatan yoo ta'e gareen kun nama tokko tokko yeroo qoratu kana keessatti ragaalee qindeeffate gara isaa nutti deemuudhaaf hojiin ciminaan kan hojjetamaa jiru ta'uu taati.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.